Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, prepoznatljivom špicom najavili smo večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Iz Beograda nam je u goste došao Živorad Nikolić, čiju Žikinu šarenicu redovno gledate na Radio Televiziji Srbije. Ovaj dugogodišnji novinar, voditelj i urednik posvetit će nam se sa istim žarom i ljubavlju kako to čini u čuvenoj emisiji. Dopašće vam se i njegova susretljivost, prirodnost i neposrednost s kojom razgovara sa znanim i neznanim osobama. Vaše simpatije osvojit će i zapažanje njegovih prijatelja i poznanika da se na isti način ophodi prema seljaku, radniku i intelektualcu. Žika Šarenica s ponosom ističe svoje seosko porijeklo. Rado se sjeća bezbrižnog djetinjstva u selu pored Trstenika, školovanja u Vrnjačkoj banji i Beogradu, kao i početka karijere. Prirodan i nasmijan, stigao je u zgradu Radio Televizije Republike Srpske, a vedrinu će nesumnjivo unijeti i u vaše domove. Poštovani slušaoci, ovo ljetne veče provest ćemo sa Živoradom Žikom Nikolićem, kojeg ovdašnja i srbijanska javnost zna kao Žiku Šarenicu. Gospodine Nikoliću, još jednom vas pozdravljam i želim dobrodošlicu u studio Radija Republike Srpske.
Hvala vam lepo na pozdrava, ja donosim pozdrave iz Srbije i uvek se rado vratim Banja Luci i ljudima u ovom kraju. Moram da vam kažem da sam ja ovde završio vojni rok u Banja Luci i bila je tada jedna zanimljiva priča da su najlepše devojke u ondašnjoj Jugoslaviji u Banja Luci i da ih ima ko pleve, da na jednog muškog dođu
sedam
žena, i mogu da vam kažem da to nije istina. Imale, sve je ovo tačno, i da su Banja Lučanke lepe i najlepše i da je sve to na svom mestu, ali kako mene ni jedna nije zapala. U to vrijeme bio sam mlad i zagledao sam žene. Mogu vam reći, ni jednu ljubav ovdje nisam imao.
Eto vidite. U javnosti ste prihvaćeni kao jednostavan i nasmijan pravi čovjek iz naroda. Mnogi kažu spreman da pomogne znancu i neznancu. Da progovori i sa seljakom, i sa radnikom, i sa intelektualcem, kao sa starim dobrim prijateljem. Gode vam ove riječi.
Pa meni je to drago, ako je to tako, ako ljudi tako to doživljavaju, onda je to ostvarenje mojih snova. Jer nekako, ja mislim da je čovjeku važno da se razume sa svim ljudima. Jer ono što sam ja uspio da saznam, da iskusim kroz život, kroz priče i savete mudrih ljudi iz moje Jasikovice, mogao sam često da uporedim sa velikim mislima naših velikih ljudi sa kojima sam se također sretao. Nekako naš čovjek kad se rodi, on je filozof. Ima tu neku životnu filozofiju i škola može ponekad da mu samo odmogne, a ne da mu pomogne. Lepo je školovati se, ali lepo znati i ko si i šta si. Zato ja stalno govorim mojim prijateljima i ljudima i koji su otišli u svet i uspjeli u svetu, da se uvijek vrate svom zavičaju, svojim korijenima, svojim ljudima. Ako ne mogu da stignu tamo, u ta mesta odakle su otišli, pogotovo ako su to mala, zabačena sela, kao što je moja Jasikovica, da bar pričaju da su odatle, a ako mogu da nešto i urade, da pomognu, da se nekako bore, jer to je ljudski. Ja sam u tom smislu veoma srećan, jer sam zahvaljujući razumevanju i moje supruge uspeo da očuvam roditeljsko ognjište, da obnovimo kuću roditeljsku, da tu čak oplemenimo to.
Krasno.
Ne možemo nešto mnogo da uradimo, nemamo toliko vremena, ali svake godine napravimo na tom imanju jedan veliki koncert, pozdrav letu, to bude obično početkom septembra. Tu dođu moji prijatelji, muzičari, glumci i ostali. Prvo da se malo sretnemo, vidimo, počastimo i izvedu sjajan program na kome se okupi po 1000-1500 ljudi. I to je nezaboravno za sve nas da se tu nađemo. I to je potvrda nekog identiteta. Meni to važi, važno je zato što sam stalno na toj zemlji i to me hrani i nekako održava u životu i vitalnim.
Da.
Hvala Bogu još uvijek.
I očigledno je dijelite tu pozitivnu energiju. Nadimak Žika Šarenica dobili ste po kultnoj emisiji čiji ste autori koje vodite više decenija na javnom servisu RTS-a. Koja od navedenih kvalifikacija vam više prija? To što ste poznati kao urednik i voditelj ili vam je važnije ovo kako vas percipira opšta javnost?
Pa ovo je drugo meni važnije. Jer normalno ako sam se upustio u te vode, da sam se malo i pripremio koliko mogu, koliko znam, da profesionalno radim taj posao. Ali ovaj doživljaj i komunikacija sa svetom,
da,
to je nešto sasvim drugo. I to mislim da je mnogo važno za nas koji radimo u medijima. Ako to gledalac, slušalac prepozna, ja sam dugo radio i na radio, ako vas po glasu neko prihvati kao svoga, a da ne pričamo preko slike na ekranu, onda je to nešto što je, kako da vam kažem, san snova. A sad, neki se neće složiti sa mnom, ali ja tome težim, čini mi se da sam uspeo i drago mi je da je to tako. Ja se sećam svojih prvih dana na televiziji Beograd. Mene na televiziju pozvao tadašnji urednik beogradskog programa Sergej Šestakov, bio urednik beogradskog programa i gostovao jednom kod mene na radiju. Pričali smo o nekim ekonomskim temama, imali smo zajedničku emisiju Radio Novi Sad i Radio Beograd i posle tog razgovora on meni kaže, što ti ne dođeš na televiziju? A ja sam maštao o televiziji, a niko me nije pozvao. Mnoge moje kolege iz Radio Beograda su radile i na televiziji, na radiju, a ja nisam imao priliku. Ja kažem, Sergej, pa mene niko nije pozvao, ko će da me dovede tamo? Pa kažu, ja ću te dovedem, ja sam glavni urednik, ja ću te dovedem. I prođe jedno mjesec i pol dana.
Nema ništa,
prazno obećanje, ludo radovanje, kažem ja. Međutim, nije tako. Sergej se seti i pozove me i kaže, izvini što si toliko čekao, ali imao sam neko kadrovsko rješenje, želeo sam da te dovedem, nisi ti početnik, ja sam htio da te dovedem kao nekog urednika tamo i stvarno me doveo za jednog od urednika u beogradski program i tako sam ja počeo na televiziji. I onda Sve to lepo išlo, sve to lepo krenulo, brusili smo se i tako.
Naravno. Žigina šarenica je jedna od najgledanijih RTS-ovih emisija. Pomenuli smo njenu tradiciju, neizbježno je da istaknemo činjenicu da su u njoj prodefilovali brojni gosti, udruženja, organizacije, društva, širok je dijapazon gostiju. To vas je u izvesnom smislu obogatilo, plemenilo i pomoglo vam da kompletirate vlastiti karakter.
Apsolutno. Apsolutno, svaki razgovor sa čovjekom je obogaćenje za onog ko razgovara i za onoga s kim razgovaraš. To bi trebalo uvijek da bude tako. Retki su prilike, a to je u tom dugogodišnjem iskustvu, na prste jedne ruke mogu da izbrojim recimo nesuglasicu sa nekim od sagovornika, od gledalaca i slušalaca sa kojima sam radio. Po pravilu to budu poneke onako koji vam oduzmu neku energiju, ali obično je to nadogradnja, razmjena energije i to je
punjenje baterije.
Jeste, to je. Ja volim taj posao, mene to usrećuje.
Vidi se to je na ekranu.
Jeste.
Osim po velikoj gledanosti i brojnim gostima uz Žikinu šarenicu vezani su i vaši lapsusi. Mnogi vas smatraju kraljem lapsusa.
Ima toga, ima. Znate
kako prihvaćate ovaj nadimak? Vrlo interesantan način u stvari na koji publika percipira ovaj nadimak. Većina to prihvaća sa simpatijama. Čini mi se da su vaši lapsusi unaprijed oprošteni.
Pa dobro, to je lepo, ali da vam kažem, živ čovjek, samo ovaj mašina ne greši koja se dobro programira. Živ čovjek, naravno da dešava mu se to i to su meni. Ja nastojim da toga ne bude. Ali
se desi. Tako živi
desi
program naoče to.
I ja sam tu rešio taj problem. Mene to u početku, prvi put kad mi se desio neki lapsus, ja sam to patio. Mislim, imao sam taj problem. I dok nisam shvatio da je i greška u živom programu sadržaj programa, onda sam rešio sve probleme. Tako da, bilo je zanimljivih stvari. Moj duhovni, da kažem, otac i čovjek koji je mene napravio ovakvim kakav jesam kao novinar, voditelj ili urednik, kako god hoćete, je Tijanić. I to je nešto, taj susret naš u životu je nešto što je meni pomoglo da poletim kao raketa, a on je jedan od rijetkih ljudi koji je to prepoznao. Aleksandar Tijanić je bio čovjek koji je umeo da, kako da kažem, a da ne bude, da namiriše neke talente. On je sada, evo, nema ga već nekoliko godina, ali na televiziji, radio televiziji Srbije funkcionišu neke emisije koje on postavio i perfektno ih je postavio. Mene ovdje gdje radim ovo. Jovana Mimedovića sa sjajnim reportažama
da
koje radi. Onda Branka Stankovića koji radi Kvadraturu kruga. Nekako uvek je uspevao da oceni čoveka, da nađe pravo mesto, kako vam kažem, pravu fioku gdje će da ga stavi, gdje će taj da najviše. I da nije bilo Tijanića, radio sam ja i ranije emisije i to su bile i gledane emisije i zanimljive i sve je to bilo, ali nisam imao tu vrstu podrške. Taj temelj koji me drži da ja mogu da se odrazim. On je to uspio da napravi, u stvari dati krila. To je jedan od onih ljudi, pomenuo sam i Sergeja Šestakova koji me uveo u televiziju, a evo, Aleksandar Tijanić je čovjek koji je napravio ovo što sada ja jesam. Vrlo je zanimljiva priča kako je krenula ova emisija. Kad sam radio neku emisiju, išla je nedeljom od 9 sati pre podne, zvala se nešto nedeljom sa Žikom ili tako, nedeljom u 9:05, nedeljom u 9:05. I kad je on došao, onda su svi neki koji se poznaju sa njim došli meni i rekli: stigo je pomor za seljake. Ti si prvi na redu. Sve će vas Tijanić oduvati ko tajfun. Pošto se oni kao druže sa njim, ne znam šta može da se desi. Nikad vi ne znate te podvodne struje, kuda idu, šta se događa. Pogotovo u ovom našem svetu. Sujetno mi i kakvi smo. Ništa, ja vidim da meni ništa ne smeta, meni sve funkcioniše, niko me ne dira, ja radim to. Super, sat vremena emisijica, rating fantastičan, ja imam svoj posao i zadovoljstvo. Otvorim prozor, odsviram, otpevam, popričam malo, gotovo. I prođe nekoliko meseci, 4 ili 5, čini mi se, i Tijanić tada pozove nas, celu tu redakciju. Ja sam tad radio u redakciji dopisništva. I on nas pozove na sastanak. Dođemo mi. Tad sam vidio da nas ima zaista mnogo. Ima nas preko 150. To su sva dopisništva u Srbiji. I onda smo se našli u Beogradu. I Tijanić naravno zakasni 15 minuta. Pretpostavljam da ostavi utisak. Uđe onako nadrndan kakav je bio i umeo to da nabaci tu masku. I kaže on ovako: evo, razmišljao sam dugo da li da uopšte dođem ovde ili da odem u Košutnjak da se nadišem svežeg vazduha. Gledam vas ovako, svi ste mi amorfna masa. Ništa mi ne značite. Mogu da vas imam, mogu da vas nemam. Onda ode, otvori prozor na Takovskoj da se nadiše svežeg vazduha, nema zagađenima. I onda se okrene i kaže: jedina zvezda koju ja vidim ovde je Žika. A ja tada došao ko za inat u nekom St. George džemperu, na neke prugice, seo neka manje od makovog zrna, ne znam, imajući onu prethodnu priču u vidu da sam viđen za odstrel. Sad ovo mi se ne uklapa. Ja se u onoj stolici, u onoj fotelji sve više smanjujem i nestajem. Ne znam šta je iza toga. A onda se on okrene mom tadašnjem glavnom uredniku i kaže: uredniče, 6 je mesta slobodnih, praznih. Ko ti je 7? Ovaj čovjek prebleda, jer on misli da je on najveći genije na svetu i da je najbolje. A ovaj izabrao mene. A nije ga stavio ni među onih 6 ispred tamo. To se tako završilo. Između ostalog pita direktora televizije, Aca Avramović je bio, i kaže: Aco, zašto Žikina emisija traje samo sat? Tada je išla nedeljom od 9 do 10. Pokažemo, od sledeće nedelje produžimo do 2 sata. I završi se sastanak, on raspusti sve i kaže: slobodni ste, a meni kaže: ti dođi kod mene u kabinet. Ja dođem kod njega i on onako totalno skine tu masku koju je imao. To je jedan izuzetno, onoliki čovjek, a jedna maca, neverovatan čovjek. I on meni kaže: slušaj, brate Srbine, mnogo mi je stalo do jedne emisije, ona se zove Srbija danas i mi to emitujemo na drugom programu i to je pregled ono šta se događa u Srbiji tokom dana. On kaže: molim te, mnogo mi je stalo do te emisije i ne bi je pomerao sa, ja znam da bi ona bila gledanija da je bacimo na prvi program, ali stalo mi je da uspe na drugom programu, da podižemo malo taj drugi program naš, koji je izvanredan, ali eto, nekako šta ja znam, navika, prvi kanal. Kaže o meni: to molim te radi za mene 4 meseca svaki dan. Ja gledam, ne mogu da verujem šta mi se događa, vrti mi se u glavi nešto, neki pritisak, kažem: direktore, ali malo pre smo se dogovorili za nedelju od 9 do 11. On kaže: to je u redu, to se ti igraj, to nema problema, ali ovo molim te da radimo. I sad ja razmislim, mogu ja da kažem da ne mogu, da je to za mene mnogo, da je to naporno i šta ja znam, ali znam da neću, ako to kažem, nemam ni ono nedeljom, nemam ni ovo. Razmislim ja dobro, uključim svoj seljački pelcer i prihvatim. I ja sam radio to 4 meseca i to je bio izvanredan uspjeh. To je i dan danas mi je ovako, kako da vam kažem, ne mogu da verujem da nam se to desilo, ali to pozitivnim ljudima se događa. To, mi smo terali to i završili smo u 4. mesecu, krajem 4. meseca, kad je prestajala moja obaveza, sa recimo 0,8 gledanosti sa 3,7, što je bio neverovatan uspeh. Za, i kaže on meni, ni dan više mi nije terao, imao sam fantastične uslove, lepo sam radio, smršao sam, dobio sam fantastičnu kilažu, bio sam maneken i to smo uradili. I on kaže: sad si slobodan, uživaj tokom leta, radi ovo što radiš, a na jesen se vidimo ponovo.
I tako je nastala, dakle, nastala Žike, naša Šarenica.
I subota je nastala sledeće jeseni. kada smo završili ovo nedeljom, kada se završilo ovo, onda u septembru pred moj neki put u Kinu, u Peking, on me zove i kaže, u razvoru mi krećemo sledeće subote emisiju. I subotom i nedeljom. Ja kažem, pa dobro, ali da malo to odložimo mi, bit će zgodnije, jer tamo idem u Kinu, šta znam. Kao idi ti u Kinu, to se ne propušta. Ali da li si me razumeo, sledeća subota imaš emisiju.
Zanimljiv je način na koji je dakle krenula ta kultna emisija Žikina šarenica. Gospodine Likoliću, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju. Živorad Žika Nikolić, širem auditorijumu, poznatiji kao Žika Šarenica, večeras nam se posvetio sa istim žarom s kojim razgovara sa gostima ove emisije na radioteleviziji Srbije. Gospodine Nikoliću, često vas i u poslu, a naravno i u kući, prate žene. Dakle, u društvu ste sa ženama. Oženjeni ste s suprugom Zoranom, imate dvije kćerke. Međutim, ja ću vas zamoliti da sa našim slušaocima, meni je vrlo zanimljiv način na koji ste upoznali suprugu Zoranu.
A to je sudbina.
Tramvajska stanica.
A to je sudbina i to tramvajska stanica na železničkoj stanici, glavnoj železničkoj stanici u Beogradu. I kad god se mi našalimo ovako u društvu i kažemo da smo se mi sreli na železničkoj stanici, više nas niko ništa ne pita.
Da.
A desilo se to da smo se Zorana i ja tog popodneva jedne nedelje 24. jula sreli tri puta za 20 minuta na tri različite mjesta u Beogradu. Ona je promašila tramvaj, umjesto da ode na Kalemegdanan, došla na železničku stanicu, a ja sam čekao tramvaj koji ne ide na Kalemegdan, jer nije renovirala se stanica i u jednom trenu otvaraju se vrata na tramvaju, izlazi jedna crnka u miniću ko anđeo, silazi i ja gledam, ne mogu da verujem, jedan put mi staje ona gungula buka kakva je tamo
Niste
prestaje,
čuli?
Prestaje tišina, samo, ja samo vidim nju kako izlazi, prolazi i razmišljam, Bože, pa čije je ovo? I ona prođe pored mene i ode negde. I ja, naravno, posvetim se svojim mislima, razmišljam, radio sam tada po selo na Kalemegdanu, na 202-ci, i razmišljam kako da stignem sad do tog Kalemegdana, ovaj, i u jednom trenu neko mene pita, znate li vi, ne znam, tramvaj, ovo, ono, ja pogledam, ona. Ja se sledim, ko da me neko uhvati u šteti. Kako je provalila, da o njoj razmišljam. Ja sam samo gledao i nisam zinao ništa. Nisam mogao da progovorim. I ona ode negde. Žena. Ja posle toga odem na Terazije, sednem u trolejbus i stignem na Kalemegdan i ulazim, to je košarkaški stadion Zvezde na Kalemegdanu i tu ima neki kafić je tada radio i onda scena tamo gde se radilo po selu. Ja tu da moram da prođem i ja pogledam levo za jednim stolom, ona sa nekom ženom sedi. Treći put. I ja onda nađem nekog mog drugara koji je bio tu, došao na poselu, kada ti ću da sediš u kafani da čuvaš ove dve, dok ja obavim taj neki poslić. I onda sam se naravno ja pridružio. To je nekako ispalo spontano. I posle toga smo se družili i eto, nastala jedan lep period mog života koji evo traje skoro 30 godina.
Moram da podijelim sa našim slušalcima i činjenicu da ste prije nego što smo krenuli u ovaj program upravo razgovarali sa suprugom Zoranom. Dakle, pozdravili ste i način na koji ste razgovarali sa njom meni se jako dojmio. Zaista. Međutim, moramo da pomenemo još jednu zanimljivost iz vašeg života. Nakon srednje škole koju ste završili u Vrnjačkoj banji u Beogradu ste upisali engleski. Tako a diplomirali ste ruski jezik.
Jeste, učio sam u gimnaziji ruski jezik. Međutim, tada je postojala na grupi za ruski jezik grupa početnika. Kažem, postojala jedna grupa gde se počinjalo sa tim jezikom i mogli ste, sa ruskim se nekako izlazilo na kraj. Ja sam po analogiji, pošto nije bilo prijemnih ispita tada, imao sam dobar uspeh, i niko mi nije branio da upišem engleski. Ja upišem engleski i dođem, jedno mesec dana idem ja na ta predavanja, svi časkaju, razgovaraju na času sa profesorkom na engleskom jeziku, ja gledam ko tuta muta, ništa ne progovara. Dođe profesorka meni jednom i kaže, zašto vi kolega, primetila sam, ne učestvujete u našim razgovorima. Kaže profesorka, ja ne znam engleski, ja sam mislio da postoji početni kurs, pa sam došao tu. I sad ona da mene obeshrabri, ona kaže, pa dobro, nije problem, naučit ćete vi to, samo računajte da izgubite jednu godinu, ipak tu treba nešto. Kad mi je to pomenulo, ja sam istog trena nestao, otišao na studentski trg i pokušao da dođem do dekana, da nekako probam da zamenim grupu. A zašto? Ja sam pre toga gimnaziju u Vrnjačkoj banji završio za 3 godine, diplomirao za 3 godine i tako sam stigao svoju generaciju, jer me otac zadržao računajući da ja budem seljak godinu dana, pa sam ja pošao u osnovnu školu sa zakašnjenjem i stalno kaskao za svojom generacijom. I onda uspem ja to u gimnaziji u Vrnjačkoj banji da stignem, da 3 godine idem u gimnaziju da maturiram, a onda sad ovdje došao na fakultet i izgubim tu godinu, ne dolazi u obzir. I ja dođem u dekanat i kaže sekretarica tada dekana, svi ste vi pogrešili grupu, a ono gužva tamo, svi su nešto promašili, svi hoće nešto da preprave i ne mogu da uđem kod dekana, ali bio fantastičan jedan prodekan, profesor Konstantinović, njegova vrata su bila slobodna i ja upadnem kod njega. Ova sekretarica je trčala zapanjena, kako sam ja ušao bez najave, međutim ja ušao već i onda je on zamolio sekretaricu da ona njega ne ometa. Sada kad je kolega već ušao, ja ću da ga saslušam. I pita šta je vaš problem? Problem mi je grupa. Ja sam promašio. I objasnim ja njemu, kažem, meni ostaje jedino ili da mi vi promenite grupu ili da idem da čuvam ovce. A pa nećete vi kolega da čuvate ovce kad ste već došli ovde. I ostavim ja indeks i za nedelju dana sam ja dobio indeks sa grupom za ruski jezik i tako sam diplomirao na ruskom jeziku.
Listajući vaš spomenar, neizbježan je i podatak da ste bili đak pješak.
Ja sam putovao jedno 7 kilometara u jednom pravcu. znači 15 km, 14-15 km svakog dana. Ali to je bila jedna dobra družina od mojih rođaka, sestara, braće i drugara, tako da nama bilo to zabavno. Mi smo brzo stizali u škole, ali škole smo se dugo vraćali kući. Uvijek smo našli posao da se poigramo, da vodimo abrove, da igramo fudbal i tako, to je bilo lepo detinjstvo.
Zadržimo se još malo u ovoj priči iz djetinjstva. Jednom prilikom ste izjavili da je to najsrećniji period vašeg života. Ako se ne varam, bili ste pomalo vragolan. U te vragolanske vode uveli ste i sestru Vericu koja je bila mlađa.
Jeste, jeste. Ma to je bilo izvanredno. Mislim, to djetinjstvo, takvo djetinjstvo je poželao svakom čoveku. Jer mislim da je to baš bilo onako djetinjstvo bezbrižno. To su, recimo, to su godine neke od 1965. recimo, pa šta ja znam, do 70. tako da je to bilo baš onako jednom. Nismo imali mnogo, ali svi smo imali pomalo, pa nas je to
držalo
zajedno.
Rekli ste da vam je otac bio na mjenu ulogu seljaka, ratara, seoskog domaćina.
Da, da.
Njegove namjere su se ipak u izvjesnom smislu ostvarile, jer vas jedan dio javnosti zna, ne samo kao Žiku Šarenicu, nego i kao Žiku seljaka.
Da. To je dobro. To ste dobro rekli. I to je činjenica. I ono što mene uvek obraduje, volim da me tako nazovu, ako iskreno to kažu. Znate, ima tu i druga strana te priče, ali...
Tako je u životu,
tako
naravno.
Tako je to, šta da se radi.
A u srednjoj školi ste pisali pjesme. Posvećate pažnju u ovom talentu. Šta je sa njime danas?
Ponekad napišem i neku pesmu. Mene raduje i to da sam uspeo da uradim 2-3 zbirke pesama i da mi štampaju od Prosvete, Narodne knjige do Prometeja, tako da bilo je to lepih uspeha, zadovoljan sam ja i sa tom stranom nisam nešto preterao, možda sam mogao i više da sam se bavio nekim drugim poslom, ali znate kako ovaj posao vas uzme pod svoje i...
Ali ima vremena.
Ali dobro, tu su neke zrele godine.
Da. U emisiji Dobroveče čovječe slijedi još jedna melodija.
Čuješ, mila, moga konjaka, da li čuješ iz daljine zove te moj glas i zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidim kojoj dolazi. Aj pa, zoro, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Sećaš li se, mila, obećanja mog, svanuće i nama sunce, ne brini da će Bog. I zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Aj, bele grudi da joj zagrli.
Prirodan i nasmijan, spreman da pomogne i znanim i neznanim, da progovori i razgovori sve one koje sreće, a obraća im se kao najbližima. Riječi su kojima Živorada Nikolića, autora i voditelja emisije Žikina Šarenica, opisuju njegovi prijatelji, ali i opšta javnost koja prati program RTS-a. Gospodine Nikoliću, vratimo se ponovo Žikinoj Šarenici. Koje emisije posebno pamtite i zbog čega? Koji krajevi su vam se naročito dopali? Gdje vam je bilo najprijatnije?
Pa to je teško reći, ali uopšteno da vam kažem, mene vrlo usrećila ideja opet Aleksandra Tijanića da uzmem reportažna kola i da leti putujem po Srbiji. To je bila revolucionarna stvar u ono vreme pre 10 godina, mada je to prava televizija. I on je meni rekao, Bato, to ti je prava televizija, to reportažna kola, posadiš u neko mesto tamo, porazgovara s ljudima, to ti je televizija. Malo svirate, malo pevate, malo se zabavite, ispričate priču o tom mjestu. I to je zaista tako fantastično. I znate gdje je najlepše? Najlepše kad odete u ta neka mala mjesta, kad vas ljudi tako dočekaju da prosto to ne može rečima da se opiše. Meni, recimo, na pamet pada jedna emisija iz Trgovišta. O tom Trgovištu u jugoistočnoj Srbiji znamo samo kad ona reka Pčinja nabuja i odnese mostove u tom mestu. I više nikad. I kad smo mi došli sa reportažnim kolima, i to najvećima koje ima, to je neki Space Shuttle, neke HD kola 1, jedva smo prošli kroz one tunele, ali kad se to spustilo tamo, pa raširilo one pipke, pa zauzelo pola čaršije, i kad se skupio ceo kraj taj, to je bilo nešto veličanstveno. Vrlo je zanimljivo bilo tu i u Svrljigu, kada su me predsjednici opština zamolili da im narežem emisiju na jedan DVD, da bi oni to umnožili i podelili ljudima, svakom domaćinstvu po jednu emisiju, da se ljudi vide kako su izgledali na televiziji. Niko nije gledao od njih televiziju, nego su svi došli na emisiju. To su bile baš ovako svetkovine.
S obzirom na to da stanujete na Senjaku, uz onaj nadimak Žika Seljak, mogli biste ponijeti nadimak Žika Senjak?
A mi Seljaci volimo da smo na Senjaku, znate, to se lepo rimuje.
Da.
A i nekako prirodne sredine, znate kako je nastao naziv Senjak? To je bila periferija teška beogradska, i tu su ljudi čuvali seno, tu su bili vinogradi, i to je bio jedan onako ruralni kraj Beograda. Sada je to naravno sasvim drugačije, ali lepo mesto. To je jedna oaza. To je, kada je normalan saobraćaj, 5 minuta do centra Beograda, a kad dođete tu, vi živite u nekom raju odvojenom, bez buke, bez ičega.
Naselje u kojem živite pomenula sam zbog vaše odgovornosti prema životnoj sredini. Zapravo jako ste angažovani u uređenju okoline. Terasu ste pretvorili u oazu mira i prirode, oplemenivši je raznim cvijećim rastinjem.
Tako je, to je najzaslužnija moja supruga Zorana. Ona je tu duša tog prostora. Ja pomažem koliko mogu. Pomažem dosta, naravno. Najvažnije te težačke poslove, zalivanje, sađenje, sečenje i tako dalje obavlja, a njene su ideje. I lepo baviti se tim, ne samo deklarativno, ekologijom, to je mnogo važno. Mislim, počnete od svog praga, pa onda idete dalje. Ja se trudim da u svakom pogledu i radeći ovaj posao delujem na taj način da promovišem prave vrednosti, čiste vrednosti, nešto što nas oplemenjuje i obogaćuje, a i vozim auto ekološki, vozim hibride, to je ovako nešto što je danas veoma važno za našu životnu sredinu.
Evo, dok vas slušam, ipak sam uspjela i da razmišljam o tome koliko ste imali bogat život. Zapravo, karijeru ste počeli kao profesor, potom novinar. Prvo ste krenuli tako u Vrnjačkim novinama, poslije radijski novinar, televizijski.
Jeste.
Bogata karijera.
Pa kako da ne, kad se čovjek osvrne i vidi, prosto ne vjeruje da je on to sve uradio. Ali bio je takav sticaj okolnosti. Ništa ja više u životu nisam želeo nego da budem profesor. I najbolje uvek kažem i ljudima i roditeljima, mislim, pustite decu da probaju ono što najviše žele. Ako je to stvarno ono što žele i probaju i to im legne i bave se tim u životu, to je njihova sreća i sve. Međutim, može se desiti da su u zabludi, ali pustite da sami isprave zabludu, kao što sam ja. Voleo sam taj profesorski posao iz one vizure kako sam ga ja video, dakle, kao đak, kao posmatrač tog lepog zanata, ali kad sam ušao to posle 2 godine shvatio sam da ne odgovara mom temperamentu i da sam pogrešio i imao sam sreću da sretnem mog prijatelja iz gimnazijskih dana, Boška Rođinčanina, pesnika koji je bio direktor Centra za kulturu u Vrnjačkoj Banji tada, i kaže on meni, šta radiš? Ja kažem, ja predajem ruski jezik. Ma pusti to, kaže, dođi ti kod mene u Vrnjačku Banju, pravim ja jednu ekipu, imamo lepe novine i radio stanicu, pa da se bavimo novinarstvom. Kaže, ne znam ja to. Kaže, nisam ni ja znao, on pravnik. Kaže, sudio, bio sudija tamo u opštinskom sudu, pa sam naučio, kaže, naučit ćeš i ti. I tako ja pređem u Vrnjačku Banju i eto, to je to, taj put koji vas odredi, tu mi se to dopalo, eto, tako.
A ako se ne varam, kada je riječ o radijskom novinarstvu, čini mi se da ste prvi put bili odbijeni. Međutim, domalo su vas pozvali i rekli, vi ćete biti glavni odgovorni.
Da, ja sam radio u novinama, a maštao o radiju. I nekako sam se ja domogao ponešto da uradim za taj radio, ali su me išutirali iz tog radija kao izuzetno netalentovanog čovjeka koji ne ume ni da govori, ni ovo, ni ono. Međutim, sve to nekako neki od ozgova to reši. Namesti posle godinu dana raspišu konkurs oni za glavnog urednika Radio Vrnjačke Banje. Napišu tamo da glavni urednik mora da ima ili visoku spremu ili višu spremu. Namenili su to jednom mom kolegi koji je radio, imao višu spremu. Nisu znali mnogi da ja imam visoku spremu, jer se nisam ja tamo time nešto
niste pominjali to tako, da.
Nisam to nešto, nije bilo nešto značajno za taj posao koji sam radio. Evo. I kada sam se ja javio kao čovjek sa visokom spremom, naravno da sam prošao. I tako kad sam ja zauzeo radio, onda sam ja odlučio da sam ja najbolji, najtalentovaniji, i tako sam zauzeo radio Vrnjačku Banju.
Posle onda, Radio Beograd.
A onda me je Radio Beograd preuzeo kao talentovanog, tako je to bilo.
Lijepo su vam sjećanja. Međutim, moram da vas pitam, kada se osvrnete na svoj životni i profesionalni put, da li ste zadovoljni postignutim? Da li biste nešto promijenili, ako bi se to moglo?
Pa, kako da vam kažem, zadovoljan čovjek je čovjek koji nema više snova, a ja nisam od tih. Ja mislim da ću do posljednjeg dana sanjati, to je ono što me drži i vodi i kako da vam kažem, mislim da me to čini onako vitalnim jer čovjek kad prestane da sanja, gotovo. Ja gledam mnoge iz moje generacije, ne mogu da ih prepoznam ni fizički ni duhovno, što je po meni nekako propust njihov u životu. Čovjek mora da nastoji da sebe obogaćuje i da se bori do posljednjeg daha.
Kakvi su vam daljnji profesionalni planovi? Ako se ne varam, bilo je izvjesnih naznaka o tome da ćete preći na TV Pink?
A bilo je i razgovora ozbiljnih, i bilo je tu ozbiljnih ponuda i para i svega. Ali nekako ja sam, kako da vam kažem, oformio se kao novinar, voditelj i sve to što biva na radioteleviziji Srbije, i nekako to je sredina koja meni prija i tu sam navikao. Ne znam kako bi funkcionisao na drugim televizijama, ne znam ni šta bi radio sa tolikim parama koje su mi nudili. Ja bih volio da ostanem normalan i da živim sa svojom porodicom normalno. Kako da vam kažem, velike pare su veliki
izazovi.
Šta ja znam, možda će ljudi koji slušaju ovo reći da to što ja pričam nije tačno, ali ja tako to doživljavam i ja nisam bio spreman da rizikujem taj komoditet koji ja imam dovoljno.
Da, ne treba
da ne oskudevam, a ne bi volao ni da besnim, da me ljudi zagledaju i da kaže vidio ovog ludaka, ne zna gde je, zavrtalo mu se u glavi i tako dalje. Ja se i danas vozim autobusom, gradskim, tramvaji su mi najmiliji. Nekako želim da održim, ne iz fenseraja, ne da, nego prosto želim da održim neki kontakt sa normalnim svetom, sa ljudima. Ja milion tema saznam u tim tramvajima. Popričam se s ljudima, oplemenim je, osvežim se kad se sretne sa tim ljudima. Znate, u tom automobilu nekoga vidite sami, samo iza stakla, sami ste.
I eventualno svirnete.
Jeste. A ovo je, odjedan put, toliki svet sa vama, tu ste u tom žamoru i u tom životu i to je nešto što ja volim.
A kako sebe vidite u budućnosti? Razmišljate li o penzionerskim danima?
Pa ja sam već penzioner i to...
Ali pravim penzionerski.
Šta, da ne radim ništa? Ne znam da će se to desiti, nemam pojma.
A kako sebe vidite u budućnosti?
Pa kako da kažem, nisam ja to mnogo razmišljao o tome, ali bit ću...
Aktivan, sigurno, ono kako ste u jednom dijelu
mogu,
rekli.
Koliko mogu. I kako mogu. Dakle, zavisi od zdravlja, zavisi od čiste pameti. Koliko to drži čoveka, toliko si ti čovek. I ja uvek se radujem kad sretnem zrele ljude u zrelim godinama, a čiste zdrave pameti, to je nešto što je najveće bogatstvo, jer džaba vam i život ako bitišete samo.
Gospodine Nikoliću, zaista bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama i podijeliti sa vama tu energiju koju nosite. Sigurna sam da su u razgovoru uživali naši slušaoci. Hvala vam lijepo zbog toga.
Hvala i vama, uplašili ste me sa ovim pričom da će to trajati pola sata ili možda 40 minuta, mislim da izgleda da je bilo kratko, da sam nešto glagoljiv večeras bio.
Mislim da smo upravo razgovor završili u predviđenom terminu, vjerujte.
Hvala
i vama. Iako je proglašen kraljem lapsusa, Živorad Nikolić, autor kultne emisije Žikina Šarenica, jedan je od najomiljenijih voditelja RTS-a. Neposrednošću i srčanošću osvojio je publiku, koja mu se radošću oprašta greške koje se dese u živom programu. Večeras je sigurni smo osvojio i vaše dodatne simpatije.
Nikada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš ovu pesmu da te seti na nas. Žali draga, ja ću žaliti. Stegni srce, nemoj plakati. Kada sklopim oči, sećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usneti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš ovu pesmu da te seti na nas. Žali draga, ja ću žaliti. lagati. Pamti draga, ja ću pamtiti ono naše nekad što beaše.
Drage naše, dragi naši, i u večerašnjoj životnoj priči prepoznali ste neke slike iz svog života, prisjetili ste se nekih događaja koje ste i sami prošli, evocirali ste uspomene na minulo vrijeme. Još jednom ste spoznali koliko vaša vlastita životna priča liči na životni put čak i nepoznate osobe. Još jednom ste potvrdili da vedrina duha i pozitivan pristup životu imaju veliki utjecaj na naš duhovni status, odnosno na našu svakodnevicu. Životni izazovi se lakše savladaju sa dozom optimizma i uz osmijeh zbog kojeg ćemo biti omiljeni u porodici, društvu, na radnom mjestu, zar ne? U proteklih 50-ak minuta s vama su bili Dragan Bojić i Dejan Šušić koji su brinuli o tonu, Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju uredila i vodila Dragica Vukalo. S ljubavlju, do naredne srijede.